Cartea Psalmilor, Exegeză și Teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Hristos în mijlocul nostru, bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă emisiune aferentă programului nostru biblic Cartea Psalmilor, Exegeză și Teologie. Continuăm urcursul nostru duhovnicesc, mai suim o treaptă și ajungem la Psalmul 127, respectiv 128 în Biblia ebraică. Psalmul acesta, 127, este o capodoperă scurtă, dar strălucitoare, bine construită. Poemul țese o idilă complicată de răsplată și bunăstare, dar totodată arată și îi fericește pe cei care au frică de Domnul. Dacă în psalmul anterior poetul ne-a arătat câte bunătăți poate pricinui nădejdea în Dumnezeu, în acest psalm îi fericește pe cei ce alături de nădejde au și dumnezeiasca frică, prin care se crește avuția faptei cele bune. Putem sintetiza și să spunem că psalmul 127 prezintă frica de Dumnezeu drept cheie a succesului și astfel elimină tonul de soartă inevitabilă, implacabilă, dacă vreți, din psalmul anterior. Astfel, dacă psalmul 126 este dulce amărui, psalmul 127 este evident un idilic. Poemul reprezintă și un psalm clasic de orientare, care într-un mod tipic și adevărat naturii umane blochează orice perspectivă de dezorientare și rămâne în cadrul parametrilor unei existențe sigure în care viața se poate dezvolta. Conținutul său reprezintă o parte esențială a teologiei Vechiului Testament, care a proclamat relația triunghiulară dintre Dumnezeu Iahve, Israel și Pământul Păgăduinței și a scos în evidență binefacerea supremă a lui Dumnezeu în ceea ce privește permiterea și menținerea legământului, adică poporul va locui în acest pământ. Nemai luând în considerare aptitudinile pe care această reprezentare scrisă le-a cerut și le-a primit pentru toți aceia care s-au bucurat de ceea ce ei fuseseră învățați să vadă în purtarea de grijă continuă a lui Dumnezeu. În acest context încă mai rămâne responsabilitatea aducerii primelor roade la templu. Astfel ei trebuiau să-și răscumpere primul născut printr-o mulțumire plină de adorare și cu declarația unei încrederi depline în Dumnezeu, dar și a unei încredințări în voia sa divină, ca parte a unui proces continuu de viețuire și de lăudare. Vedem mai multe despre acest ritual în cartea Deuteronom, capitolul 26, primele 15 versete. În cazul în care în psalmul 126 am auzit un indiciu al modului în care este construită casa, vă mai aduceți aminte, de n-ar zidit Domnul casa, în zadar s-ar osteni ziditorii, și asta fiind deschiderea psalmului precedent. Deci dacă acolo am văzut această realitate, atunci, în psalmul acesta de astăzi, vom vedea că Domnul a construit deja o casă și fericirea familiei ca urmare a binecuvântării lui Dumnezeu. Se spune așa, tu vei mânca rodul muncii tale, fericit ești și bine ți va fi. Femeia ta va fi ca o vie roditoare în laturile casei tale. Și aici fericitul Ieronim completează spunând așa, citez, așa cum trupul muritor are nevoie de hrană pieritoare, tot astfel sufletul nemuritor are nevoie de hrană nepieritoare. Însuși Iisus a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să-l împlinesc lucrarea. Cât despre om, ne-o spune însuși psalmistul, gustați și vedeți că bun este Domnul. Iată o interpretare duhovnicească a rodului muncii omului. Rod care, evident, în forma sa, cea mai sublimă, este de fapt nașterea de prunci. Nu este vorba doar despre copii, ca în psalmul precedent, ci și de fiii fiilor lor, se dezvoltă de aici o întreagă spiță a neamului. În fața noastră se deschide marea fericire a celor ce se tem de Domnul. Dacă în psalmul anterior copiii erau comparați cu săgețile, că mai aduceți aminte cum se încheie versetul, ca niște săgeți în mâna viteazului, așa sunt fiii părinților aprici. Psalmul 126:4. Aici, în psalmul acesta, ei sunt comparați cu ramurile de măslin. Iar în încheierea psalmului răsună fraza pace peste Israel, Shalom Israel, în cazul în care în cuvintele anterioare sună următoarea conversație cu dușmanii în poartă. Acest imn, mai spunem și aceasta, ne prezintă o temă sapiențială într-o creație plină de pace, de armonie și de lumină, pentru că orizontul lui este certitudinea prezenței lui Dumnezeu. Și acum, dragi radioascultători, încheiem această paranteză introductivă și haideți să cercetăm îndeaproape psalmul nostru. În primul verset se spune așa: fericiți sunt toți cei ce se tem de Domnul, cei ce umblă în căile sale. În cadrul acestui verset observăm că exaltarea care dorește fericirea și are originea în cercurile de oameni înțelepți. Aceasta înseamnă o salutare ce diferă de o binecuvântare, care la origine este o sentință și un gest cultic ce implică transmiterea unei puteri, bunăoară referindu-ne la binecuvântarea patriarhală. Cuvântul acesta, fericit, din contră, derivă dintr-un verb care înseamnă a merge înainte, a alerga fără ezitare către un anumit scop, așadar urmărirea unei ținte. Fericirea are o semnificație dinamică, o realitate de mișcare, care latinescul beatus și cu substantivul beatitudine nu coincid. Cert este faptul că fericirea depinde de mergere și chiar de umblare în căile Domnului, în legea sa, în Tora. Frica de Domnul nu presupune teroare la furie și judecată a Lui, ci mai degrabă sugerează minunare la imediata prezență a Divinului. Aceasta nu implică, evident, sentimentul de vinovăție. Frica de Domnul este o expresie în limba ebraică care aparține acelei sfere de devotare totală, unde a te teme de ceva sau de cineva, în cazul nostru, înseamnă a avea frică de a nu-l supăra pe cel pe care îl iubești, de a nu-i greși. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că prin toți ni se arată că cei ce se tem de Domnul și robii vor fi și săraci, măcar pe jumătate iubiți, nimic nu-i va opri de a fi fericiți. Căci cei ce nu se tem de Domnul, chiar de ar avea toate bunătățile pământului, sunt mai nenorociți și mai nefericiți decât toți. Căci doar cele ce se teme de Domnul, în sens de reverență, de respect, de teamă de a nu greși, doar aceștia vor fi cu adevărat fericiți, iar relele nu se vor atinge de casa lor. În partea cea de-a doua a versetului, vedem cum împăratul David arată care sunt cei ce se tem de Domnul, propriu zis, și anume cei ce umblă în căile sale. Cu alte cuvinte, tot cele ce se teme de Domnul se deosebește prin împlinirea poruncilor lui Hristos. De aceea se și numesc în Scripturi aceștia fericiți, ca cei ce doresc cu putere să umble în căile Lui. Potrivit unei alte interpretări patristice a acestui verset, mă refer la Eftimie Zigabenul și Nicodima Chioritul, cei ce se tem de Domnul sunt cei din neamurile netăiate împrejur, care sunt fericiți fără a fi din tăiere împrejur și fără îndatoririle lăsate de Moise. Însă mai bun decât cel ce se teme de Domnul este cel ce a ajuns la dragoste desăvârșită, căci acolo unde există dragoste adevărată, nu mai există frică, idee pe care o va relua și Apostolul Ioan în Noul Testament, în epistolele sale. Mergem mai departe, în versetul 2, este scris așa: tu vei mânca rodul muncii tale, fericit ești și bine îți va fi ție, te-mi presupune și casei tale. Observăm aici că primul element al fericirii lăuntrice este o viață lungă și asigurată, trăinicia, cu alte cuvinte. Dumnezeu a binecuvântat lucrarea din câmpuri a omului, asigurându-i acestuia recolte bune. Fapta bună în sine are calitatea de a hrăni sufletul, astfel că nevoințele bineplăcute lui Dumnezeu însele sunt hrănitoare și înveselitoare pentru suflet. Dimpotrivă, la pol opus, la antipod, faptele rele care se fac împotriva dreptilor se vor întoarce asupra capului răufăcătorului, spune profetul Isaia în 3:11, și astfel vor mânca din roadele faptelor lor. Psalmistul nostru repetă din nou fericirea, deoarece cunoaște mărirea ei și prin închipuirea ei se și desfată. Potrivit lui Origen, prin aceste roade înțelegem mâinile omului, adică cei ce se tem de Domnul vor culege ostenelile mâinilor lor, fără a fi cineva nevoit să-i oprească. Expresia următoare, vei mânca rodul muncii tale, evident că se referă la rezultatul muncii omului, indiferent dacă vorbim de preț, de recoltă sau de mâncare. Ideea ce reiese din această sintagmă biblică este aceea ce constă în faptul că omul, dacă se supune legilor lui Yahweh, va câștiga din plin din munca sa pentru toate nevoile sale tot timpul. Un astfel de om va fi fericit cu adevărat și totul va fi bine pentru el. Sau cu alte cuvinte, el va prospera. Fericitul Ieronim, un părinte al bisericii, timpurii, vorbește despre hrana sufletului zicând că așa cum trupul muritor are nevoie de hrană pieritoare, tot astfel sufletul nemuritor are nevoie de hrană nepieritoare. De fapt, însuși Iisus Hristos a spus că mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis și să împlinesc lucrarea. Vedem în Ioan, capitolul 4, cu versetul 34. Cât despre om, ne-o spune prorocul David, gustați, vedeți, că bun este Domnul, psalmul 33:8. Iar Sfântul Chiril al Alexandriei spune așa, citez, ajungând la încetarea totală a păcatului, ne vom despăta de bunătățile de sus, fiind înlăturată orice osteneală, aflând cu belșugare, fără sudor, tot ceea ce ne este de folos sufletului nostru, în renumita sa lucrare despre închinarea și slujirea în duh și adevăr. Practic, iubiți radioascultători, vedem cum exegeza patristică înduhovnicește mesajul, de la o simplă recoltă care hrănește doar trupul, ajungem la o lucrare duhovnicească care va hrăni sufletul nostru în veșnicia iubirii lui Dumnezeu. Versetul se continuă, femeia ta va fi ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște tinere otrasle de măslin împrejurul mesei tale, așadar o binecuvântare a căminului conjugal. Astfel, înțelegem din acest verset faptul că al doilea element al fericirii lăuntrice este o familie frumoasă și binecuvântată, ceea ce ne dorim evident cu toții să avem. Bineînțeles, fericirea interioară, simultan nestăpânită și luminoasă, are de asemenea clare rezonanțe mesianice. În această optică, părinții bisericii aplică voluntar acest verset la Biserica lui Hristos, numită și Mireasa lui Hristos, cea care naște în fiecare zi noi fii duhovnicești prin taina Sfântului Botez, așadar familia frumoasă a bisericii, a comunității luptătoare și mărturisitoare. Deoarece prorocul le vorbea încă unor oameni nedesăvârșiți, am putea spune, necopți spiritual, care încă n-au ajuns la măsura bărbatului desăvârșit, cum îl portretizează Sfântul Pavel pe Hristos în epistola către Efeseni. Astfel, psalmistul îi convinge, sau îi vede, mai bine spus, pe aceștia ca pe niște copii mici prin intermediul lucrurilor materiale, acestea fiind considerate atunci evident bunătăți, nici n-avea cum altfel într-o societate pastorală și agrară ca Israelul antic. Pe acest filon se continuă, arătându-se mai întâi faptul că femeia va fi îndestulată de fii. Filozoful Ernest Berna, un mare gânditor al nostru, al românilor, va spune la un moment dat, într-o meditație sa, că împlinirea femeii nu stă în cariera ei, ci în nașterea de prunci. Și dar o femeie se împlinește prin intermediul fiilor ei, în laturile, spune mai departe, casei sale, adică în cele patru părți ale ogrăzii casei lui. Cu alte cuvinte, femeia se bucură de copiii ei, așa cum se bucură un om de un adăpost deasupra capului. Roadele pântecelui fac referire la o subtilă laudă a miresei, dar și a unei viitoare mame, am putea spune. Legătura trupiască este implicată înăuntrul casei tale. Devotamentul iudaic pentru aspectul religios al genealogiei conduce la mulțumirea pentru fertilitatea unei soții iubitoare. Imaginea aceasta a unei femei este comparată cu cea a unei vițe de vie, care poartă struguri. Această imagine poetică conduce numai decât la o altă imagine, cea a unor descendenți fericiți, asemenea unor măslini care rodesc. Mai mult decât grâul și mierea, uleiul din măsline este evident un simbol al unei agriculturi prospere. Fiii sunt lăudați alături de mamele lor ca niște surse de bucurie binefăcătoare, asemenea unui vin excelent, am putea spune. Sfântul Nichita, Ascitatul, înțelege prin această casă unde femeia se bucură de proprii ei copii, lumina lui Dumnezeu de care se acoperă și se luminează toți, iar prin masă înțelege vederea după fire, în care ca niște feluri de mâncări se află rațiunile celor ce sunt și vasul înțelepciunii. Iată o interpretare alegorică în cheie patristică. Adică Sfinții Părinți văd dincolo de dimensiunea istorică a textului. Femeia invocată semnifică sufletul fiecărui om care se teme de Dumnezeu, roditor de fapte bune, precum o viță de vie, spune Sfântul Chiril al Alexandriei în aceeași prenumită lucrare a sa despre închinarea în duc și în adevăr. Practic, aproape pentru toți părinții care s-au oprit asupra exegezei psalmilor, vița care se întinde pe laturile casei reprezintă o metaforă pentru o prezență binefăcătoare ce umple casa, adică Dumnezeu însuși, prin harul său. Vița și măslinul sunt în Sfânta Scriptură metaforele păcii și ale prosperității. Vița de vie și măslinul sunt plante obișnuite în agricultura palestiniană și indică fecunditatea și abundența roadelor intimității familiale. Știm foarte bine, la evrei, cultul natalității era în floare. Frunzele viței de vie semnifică trupul în care se lăsulește Duhul Sfânt. Așa cum va spune Sfântul Pavel mai târziu în 1 Corinteni, capitolul 6, 19, nu știți voi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, adică biserica, mireasa Duhului Sfânt este propriul nostru trup, de aceea se cuvine să-l păstrăm în curăție sufletească. Psalmistul nu arată aici că fericirea constă în a te bucura doar de rodirea casei, de soție sau de mulțimea copiilor. Și acestea toate sunt ca un adaos omului credincios și temător de Dumnezeu. Căci zice cuvântul Scripturii, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate acestea, adică și prosperitatea materială, vi se vor adăuga vouă. Sfântul Luca, capitolul 12 cu 31. Iar în partea a doua a versetului, la fel, le vorbește prorocul ca oamenilor materiali, sensibili, adică încă nedesăvârșiți. Oameni care necesită o explicare a lucrurilor duhovnicești cu ajutorul lucrurilor materiale, sensibile, care implică simțurile. Astfel, el le vorbește despre copii, despre fii. Bărbații duhovnicești au înțeles prin fii gândurile bune, ce umplă inima bărbatului evlavios. Mă refer aici iarăși la interpretarea Sfinților Părinți. Dar nu numai, vedem și în comentariile rabinice, la rabinul Rashid, de exemplu, comentând această parte a versetului, se spune că fiii tăi ca niște tinere odrase de măslin. El spune așa, citez, așa cum măslinii nu pot fi altoiți, la fel și fiii lui nu vor avea nicio descalificare. Aceste două similitudini remarcabile ale psalmului 127, adică vița de vie și puieții de măslin, sunt sugestive și provocatoare, zice rabinul Rashid. Cele două plante au fost pilonii agriculturii biblice. Vița de vie simbolizează fecunditatea, măslinul produce ulei valoros și, într-o măsură mai mică, chiar și lemn. Dar este de asemenea un copac foarte puternic și unul a cărui frunze rămân pe tot parcursul anului ca să arate vigoarea și prospețimea. Puieții sunt mult mai drepți decât copacii mai bătrâni, care sunt foarte răsuciți și, de asemenea, foarte înfrunziți. Închid acest citat. Cu alte cuvinte, vedem și în interpretarea rabinică că se pornește de la o imagine agrară înspre o dimensiune mult mai înaltă. Haideți să citim repede și următoarele versete, pentru că timpul este pe sfârșit. Iată, astfel va fi binecuvântat omul care îl cinstește pe Domnul. În acest verset, într-un stil indirect, psalmistul anunță binecuvântarea care va fi dată de către preoții templului. O astfel de binecuvântare, zice psalmistul, va dobândi de la Dumnezeu doar omul care se teme de el. Binecuvântare numește acum darul și facerea de bine a lui Dumnezeu ca pe una ce e vrednică de bună cuvântare sau ca pe unul ce este vrednic de bună cuvântare. Răsplata celor ce se tem de Domnul nu este numai bucuria de ale sale, dar nu doar femeia și copiii și belșugul casei, ci toate acestea sunt ca un adaos. Bucuriile cele mai întâi și de căpătâi sunt frica de Dumnezeu, care în sine este răsplată și binecuvântarea Domnului, apoi și cele negrăite pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, spune Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12, denumitul episod al răpirii sale cu Duhul la cer. În versetul 5, Domnul te va binecuvânta din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalim, creștinului în toate zilele vieții tale. Binecuvântarea pronunțată în aceste versete pare să fie dată de însă cetatea Ierusalimului, deoarece termenul Sion poate face referire atât la un nume pentru templu, cât și la unul pentru o cetate. Psalmistul găsește punctul culminant în binecuvântarea care vine din partea templului de la Ierusalim, pentru că de aceea acești psalmi sunt cuprinși în această categorie a psalmilor treptelor ce se cântau cu ocazia pelerinajului la muntele cel sfânt. Verbul a vedea sau a privi în acest context este format nu printr-un obiect direct, ci printr-o legătură indirectă a unei prepoziții. Faptul de a vedea cetatea într-o cheie politică, economică, sociologică și religioasă în creștere va da pelerinilor binecuvântați ascensiunea către noi înălățimi de bucurie. Pe omul cu frică de Domnul, Iahve îl va blagoslovi, îl va binecuvânta și îl va umple de multe daruri. Bunătățile Ierusalimului sunt bogățiile atât trupești cât și cele duhovnicești. Și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. Așa se încheie acest psalm. Versetul acesta al șaselea, ultimul, manifestă o extindere de interes. Acesta exprimă nu doar o dorință pentru o viață lungă, dar și speranță pentru viitorul familiei și astfel a comunității în general, așa cum este clarificat de o dorință apropiată. Pentru comunitate nu a fost neapărat necesară bunăstarea unei capitale religioase, ci mai ales un lanț uman neîntrerupt, generație după generație să se bucure de binecuvântările divine. Numai în acest fel, de la tată la fiu și de la fiu la nepot, Israelul ar fi putut trăi pe baza unei națiuni care a făcut un legământ și ar fi putut să se închine și să asculte de Dumnezeu, ei fiind poporul ales, privilegiat, de a se bucura de această binecuvântare. Practic, această dorință din versetul 6 este aceea ce constă în posibilitatea omului de a-și vedea nepoții săi, viață lungă și descendență rodnică, două coordonate ce reprezintă niște aspecte ce sunt considerate ca fiind o binecuvântare de la Dumnezeu. Fapt ce este acceptabil în multe culturi ale zilelor noastre și noi ne-am părit la rândul nostru, nu? Să-i vedem pe nepoții noștri crescând cu bucurie și să-i vedem binecuvântați de Dumnezeu și așezați la casele lor, urmând calea credinței părinților lor. Prorocul definește binecuvântarea conform părerii că o binecuvântare mare este onoarea de a vedea pe fiii fiilor tăi. După cum spuneam, această expresie indică longevitatea, întrucât nepoții sunt coroana bătrânilor, spune același autor, de fapt fiul său Solomon, în Cartea Proverbelor, capitolul 17 cu 6. Însă nu știm, probabil, dacă nu cumva Solomon, chiar de la tatăl său, de la psalmistul David, a preluat această învățătură, această axiomă, această expresie înaltă a longevității, a binecuvântării din tată în fiu, această temă fecundă. Deoarece nu doar într-un fel Dumnezeu binecuvântează pe toți, ci în diferite feluri. Pentru că el este boierul prin excelență, cum îl numea Nicolae Steinhardt. Era o mare binecuvântare în Israelul antic să-ți vezi copiii până la adânci bătrâneți. Astăzi însă, mulți oameni care au copii îi numesc fericiți pe cei care nu au copii, vedeți, s-au întors lucrurile. Prea s-a polarizat această nuanță educațională. În sens spiritual, aceasta ar însemna că va dobândi moștenitorii și ucenici ai bunei cinstiri de Dumnezeu, pe care să-i învețe mai apoi părinții și să-i nască pe fiii săi a doua oară, da? La o naștere din nou, la o naștere duhovnicească. Pacea peste Israel este pacea cu Dumnezeu, Israelul fiind mintea care după curăție poate să-L vadă pe Dumnezeu. Mintea aceasta dobândește pacea în gândurile ei, iar Duhul lui Dumnezeu pătrunde prin conlucrare, odihnindu-se în interiorul omului. Dumnezeu făgăduind astfel o pace statornică, însă prin răutatea omului, din păcate, vedem cum acest dar s-a întrerupt. Hristos dăvește pacea sa doar minții văzătoare de Dumnezeu, spun Sfinții Părinți. Probabil inspirându-se din acest psalm, Sfântul Pavel în Epistola către Efeseni, în capitolul 5, vă amintiți textul care se citește și la slujba cununiei, în interiorul acestui text, autorul face din relația dintre Hristos și biserică norma după care soții trebuie să-și împlinească relațiile lor în familie. Așadar, vedem o transgresare înspre metafizic a ideii în gândirea paulină. Relația dintre Hristos și biserică nu constituie doar un model pentru viața morală. Ea trebuie să-i facă pe soți să înțeleagă că ei înșiși, într-un anumit mod, sunt orientați unul spre altul, precum Hristos și biserica. În ciuda imperfecțiunilor care le sunt proprii soțului și soției, totuși ei îi reprezintă pe Hristos și biserica și sunt chemați să reproducă această unire tainică. Uniți în mod sacramental în taina căsătoriei, soții participă cu adevărat la perfecțiunea și la binele unirii dintre Hristos și biserica sa. Această unire este fecundă și această fecunditate se manifestă în generarea fiilor lui Dumnezeu, care sunt în realitate fiii Domnului Iisus și a Sfintei Maici Biserica. Realitățile cele mai profunde umane, cum ar fi munca și familia, consacrate și făcute supranaturale în sângele lui Hristos, pot să devină ajutorul cel mai valid pentru perfecționarea spirituală a omului și a acelora cu care se află împreună în existența temporală. Cu alte cuvinte, psalmul acesta, 127, merită să-l citim, să-l recitim, chiar să-l memorăm, pentru că el este modelul de raportare a soților la această dimensiune tainică a unirii dintre Hristos și biserică. Cu alte cuvinte, această iubire metafizică dintre Domnul Iisus și biserica sa poate nouă soților, părinților, să ne stea drept paradigmă. Dumnezeu să ne ajute să ne împropriem acest mesaj superb al Vechiului Testament. Amin.
Cartea Psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.